ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredji študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Kakovostno staranje s kakovostnim študentskim delom. Pred kratkim je bila v Ljubljani javna razprava o vladnem osnutku strategije dolgožive družbe. Posvet je bil primarno namenjen predstavitvi problemov in ukrepov na več različnih področjih z namenom zagotavljanja dolgotrajnega in stabilnega razvoja Slovenije. Mi danes ne bomo odpirali vprašanj dolgožive družbe ali medgeneracijske solidarnosti, ampak bo pogledali, kakšen je predlog reform, ki ga je na razpravi predstavilo študentsko društvo Iskra. V samo problematiko študentskega dela smo se pred časom poglobili tudi na Radio Študent, pri čemer so bile ugotovitve iz prispevka podobne ugotovitvam, ki jih je izpostavilo študentsko društvo Iskra. Slednji so opozorili predvsem na težave v terciarnem izobraževanju, ki nastajajo zaradi neustrezne politike študentskega dela in pozvali k spremembam. V odziv na strategijo dolgožive družbe je študentsko društvo Iskra pripravilo prispevek strategiji dolgožive družbe, v katerem so zbirali podatke o študentskem delu in predlagali, kako urediti to področje. Pogovarjali smo se s članom Iskre Natanom Vitežnikom, ki nam je predstavil ključne probleme dosedanje politike študentskega dela.
Začne se že pri samem vprašanju tega, zakaj je potrebno zasebno posredništvo, ne? In kakšno logiko to implicira, odkar se je sprivatiziralo študentske servise in začeli delovati kot nek, recimo temu, enakovreden pogajalec v odnosu do neštudentske organizacije. Tako naprej so v bistvu prek tega vzpostavi logika, ki je podvržena tako študentske organizacije do neke mere, kot pa seveda tudi študentski servisi, ne, ki je, da za voljo večanja lastnega, mislim, tako tržnega deleža kot profita znotraj trga posredovanja študentskega dela in je v interesu vse večji obseg študentskega dela. Ne. Tukaj brez tega ne moramo iznemo, da je pač v osnovi se študentsko delo pač nekako bilo mišljeno kot nek socialni korektiv. Vmes se je izkazalo, da je pač postalo, mislim, da se nekaj drugega vmes zgodilo, ne, pač da je v bistvu se tudi ne, fiktivni študij razmahnil zaradi tega, ker se je ta oblika dela marsikateremu delodajalcu zdela bolj privlačna kot pa pogodbene ali bolj stalne oblike zaposlitve. In zdaj, no, kljub korekcijam, kot je bila postavitev recimo te študentskega minimalca in teh prispevkih, ki se zdaj izplačujejo v socialno blagajno in tako naprej, to ne odpravlja same te osnovne narave problema, ki pa je, da takšno delo večinoma ne favorizira dela oziroma dejavnosti, za katero se študenti izobražujejo. Ne? Torej, velika večina študentov, ki dela, ki opravlja študentsko delo, opravlja od dela večino recimo strežba, administracija, zadeve, ki večinoma ne spadajo pod to, za kar naj bi se šolali. Ne?
Poleg problema privatnih študentskih servisov so v Iskri izpostavili, da študentje ne opravljajo študentskih del, ki so povezana z njihovim študijem. Po podatkih, ki so jih navedli v prispevku, so najbolj pogosta opravljena dela administrativna, delo v proizvodni in predelavi, gostinstvu in turizmu ter v prodaji in trženju. Delodajalcem študentsko delo predstavlja eno najcenejših in najfleksibilnejših oblik zaposlovanja. Študentsko delo pa vpliva tudi na terciarno izobraževanje. Kako, pojasni Vitežnik?
V Sloveniji imamo v terciarno izobraževanje upisan najvišji delež mlade generacije glede na države OECD, ampak izobraževanje konča, zaključi povprečno zgolj 18% višješolskih, 47% univerzitetnih in 60% podiplomskih študentov. Ne. In to v veliki meri tudi tukaj študentsko delo, kako rezultatno zdaj postavi neke napačne interese, recimo temu za študij, kjer interes ni v prvi vrsti študij, ampak pač status, ne, ki omogoča delo. Mislim, posredno s tem se študentsko delo strukturno prispeva k nižanju neke splošne izobrazbene strukture slovenske populacije, ki pa je recimo glavnina predposlenih danes sve in ima opravljeno zgolj srednješolsko izobrazbo. Mi smo recimo v tem predlogu v kontekstu vladne strategije trdimo, ne, da zaradi zahtev študentskega dela, v bistvu se je več načinov, zakaj je to pač neozdržno in zakaj pač to recimo ne spada v to, kaj je država oziroma kaj je zdaj vlada pojmuje pod to svojo dolgoživo družbo. Ne. Zaradi zahtev študentskega dela veliko, predvsem za slabše situiranih študentov, ne dokonča upisanega študija. Nizka stopna izobrazbe dost okoristi prihodke, izredni študij potem postane vse bolj oddaljena možnost. V bistvu tukaj ne, je ta paradoks, da se ravno z politiko študentskega dela dosti prni možnost vseživljenjskega izobraževanja nekemu delu populacije, ki bi najbolj potreboval neko zvišanje formalne izobrazbe. Čist samo vprašanje, ne vem, vsekakor vidimo to dolgoživo družbo v vladni strategiji, je jasno, da je ključno vprašanje redistribucije javnih sredstev. In tukaj bi se morala država jasno zauzevati za najbolj učinkovito porabo sredstev znotraj vseh družbenih podsistemov. In tukaj recimo obči zaradi tega fiktiven študij je anomalija, ki ne gre v nekak ta koncept.
V študentskem društvu Iskra menijo, da bi dolgoživa družba morala spremeniti ureditev študentskega dela, saj bi s tem spodbudili delovno aktivnost. Dodajajo, da na področju študentskega dela in štipendijske politike potrebujemo sistem, ki bo študente med izobraževanjem čim bolj učinkovito vključeval v delovne in družbene procese in obenem zagotavljal njihovo socialno varnost. Za doseganje tega pa predlagajo postopno reformo študentskega dela, ki vključuje tri faze. Več Vitežnik.
Prvi sklop je bil usmerjen v omejevanje dosedanje škode, ki jo je v bistvu študentsko delo, ki jo ustvarja v izobraževalnem sektorju. Zato je pač potrebna reforma posrednikov študentskega dela, ki bi z javnim in novitim ponudnikom lahko izvajali dosleden nadzor, sankcionirali kršitelje zakonodaje. Istočasno bi zaostrili zakonodajo ter jasno definirali naravo ter omejitvi začasnega in občasnega dela, ki ga lahko opravi vsak študent in dijak. In zdaj temu sklopu bi sledil drugi, ki bi vključeval reformirano štipendijsko politiko, izhajajočo iz sredstev, ki bi se sprostile ob prvem sklopu, pri čemer bi bilo potrebno narediti ponovno preračun državnih štipendij glede na dvig življenjskih stroškov. Popolno bi morala biti reformirana shema Zoisovih štipendij, ki je zastarela in nikakor več ne spodbuja neke akademske odličnosti. Se pravi, so pač otroci, ki so že v osnovi bolje situirani, dobijo še neke olajšave in med tega se obratno ne zgodi. Mislim, da je bilo tudi razmišljati o osebni zakonsko določeni štipendiji za začasno študijo v tujini, recimo prek Erasmus plus programov, tukaj se da res ogromno narediti. No. Tretji sklop, zadnji sklop reforme bi v bistvu študentsko delo popolnoma redefiniralo v njegovi obliki in namenu, kjer bi pač namesto dosedanje fleksibilne oblike zaposlitve v nizko kvalificiranih in delovno intenzivnih panogah študentsko delo postalo javna politika za povezovanje terciarnega izobraževanja z trgom dela. Ne. Mislim, jasno, kako sem enkrat vmes omenil, seveda tukaj zdaj ne pričakujemo, da se bo kar čez noč magično spremenila struktura slovenskega gospodarstva, ki pač jasno postavlja omejitve temu. Ne. Ampak če je že toliko govora o tem, kako se bi morala univerza bolj povezovati z trgom, kako bi se morali mladi, kako nimajo izkušenj, ko pridejo iz šole, ker rabijo izkušnje iz podjetij, je tukaj eno izmed polje, kjer bi se jasno za dostno mero politične ambicije to problematiko dalo začeti razreševati ali pač ne drugega vsaj naslavlja. In glavna razlika bi bila, ne, v tem, da bi študente dobili delo, ki bi bilo posredno ali neposredno povezano z njihovim izobraževanjem in bi predzahtevalo znanje, ki ga študentska populacija pridobiva v terciarnem izobraževanju.
Kakšen je bil odziv na predlagano reformo?
Zaenkrat smo iz strani ministrstva oziroma nekih državnih struktur, ki smo jih to poslali, predvsem zanimanje po želji, oziroma marsikje tudi navdušenje, no, recimo iz posameznih od kabineta predsednika vlade, se vidi, da ogromno ljudi priznava in se že v osnovi zaveda anomalije, ki je pri študentski, mislim, zasebno poslovanje študentskega dela. Tudi na tej ravni bi rekel, da je bil odziv dosti boljši od pričakovanega, kot pa sem pa rekel, no, pač na konkretne sestanke in nadaljno dogajanje še čakamo. Strani ostalih, recimo ŠOS-a, sploh ni bilo na tej predstavitvi te vladne strategije. Ne. Prav tako je bil v bistvu od nekih mladinskih organizacij, recimo temu tako, so bili poleg nas samo še eni. Nekaj druga prostovoljska organizacija, ki se ukvarja predvsem z vprašanjem medgeneracijskega konflikta.
Ker predstavnikov študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, ni bilo na javni razpravi o strategiji dolgožive družbe, so pa ti pogosto ključni pri pogajanjih z ministrstvom o spremembah politik v vezi s študenti, smo jih poklicali za odziv. Predsednika ŠOS-a Aleksandra Sprema smo vprašali, kakšna se jim zdi dosedanja politika študentskega dela.
Študentsko delo je socialni korektiv, ki marsikateremu študentu omogoča študij. Vemo, da po raziskavah Euroštudent so povprečni stroški študenta na mesečni ravni okrog 500 evrov, zato je študentsko delo pomemben socialni korektiv, ki marsikateremu študentu omogoča, da bi sploh lahko študiral. Seveda je sistem potreben nekaj sprememb. Izpostavil bi predvsem večji nadzor, ki že obstaja in ga upravlja inšpektorat za delo, vendar bi bilo dobro in predvsem v korist študentov, da bi bil ta nadzor še večji, torej da bi imeli več inšpektorjev in da bi se opravilo več terenskih kontrol.
Študentsko delo sicer predstavlja glavni finančni vir študentskih organizacij. Spremo nam je povedal, kaj meni o prispevku k strategiji študentskega društva Iskra.
Mi smo strategijo študentske Iskre na hitro preleteli, nismo se spuščali v temeljito analizo. Ugotovili smo, da gre za pavšalne trditve, ki niso podkrepljene s podatki. Strategija je polna interpretacij netočnih podatkov, manjka pa tudi neka logična koherentnost, tako da je to, kar se njihovega predloga tiče. Kar se tiče posrednika študentskega dela, pa nam je čisto vseeno, kdo bo to delo posredoval, torej občasno in začasno delo dijakov in študentov. Važno je, da je ta proces nemoten, neoviran in da se predvsem zalagajo zaslužki dijakov in študentov, kar je seveda za nas zelo pomembno. Tako da, načeloma, kdo bo tisti, ki bo posredoval, nam je vseeno pomembno je, da je sistem optimalen in da nemoteno poteka.
Predsednik ŠOS-a je v izjavi povedal, da je strategija polna interpretacij netočnih podatkov, kljub temu, da je študentsko društvo Iskra nekatere podatke črpalo ravno iz dokumentov, ki so dostopni na njihovi spletni strani. Področje študentskega dela se je spremenilo leta 2014. Glavne spremembe so bile uvedba minimalne urne postavke, beleženje delovne dobe in plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V ŠOS ni interesa, da bi to področje še dodatno uredili strožjimi regulacijami in tako posledično onemogočili morebitne zlorabe. Zakaj tega interesa ŠOS nima, pojasni Nathan Vitežnik.
Razlog za spremembo tega je inherentno političen, ker pač sej sistem ta, kakršen je, zdaj deluje, ne? In tukaj predvsem je pač prvo vprašanje, ki smo ga mi tukaj recimo zastavili, ko smo ta pač predlog delali, pač zakaj sploh bi bila potrebna in je potrebno zasebno posredovanje študentskega dela. Ne? In to je inherentno politično vprašanje, ker pač je zdaj na ravni samoumevnosti, zdaj je to zato, ker se to lahko počne, ker je to vzpostavljen način delovanja. In vsaka sprememba tega sistema bi pomenila nek rišav za vse, ki so tako ali drugače sistemsko upleteni v zasebno posredovanje študentskega dela. In to zdaj jasno, mislim, če vidimo, za kako minimalne premike so potrebni kakšni časi in kakšni napori, pol jasno, da pač nekaj tako v bistvu ambicioznega teh struktur niti ne zanima. Ne.
Vitežnik še razloži, da je treba Iskrin prispevek strategiji razumeti kot neke vrste tipanje terena. Na javni razpravi je bilo po njegovem mnenju mimo klasičnih problemov, ki se ponavadi izpostavljajo na podobnih razpravah, težko razbrati konkretne politike, ki bi izhajale iz te strategije.
No, ampak ob vsem povedanem bi da tudi izpostavil, ko sem na sami predstavitvi, javni predstavitvi te vladne strategije, je bilo v bistvu izpovedanega dosti težko razbrati neke konkretne politike, ki bi iz te strategije izhajale, mimo nekega tega klasičnega uspodbujanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z problematiko, z medgeneracijsko problematiko, recimo, ali pa z problematiko mladih, ki se soočajo z trgom dela in tako naprej. Ampak na sami ravni koncepta pa deluje kot neka taka čudna mešanica tega nekega diskurza o trajnostni družbi, s tem, da ne takšnega, kakšnega ga recimo stranke levo od centra ali polozelenih barv rade uporabljajo, ampak v bistvu neke namere tega vezane zraven za jasno izraženo nujnostjo, ki jo mislim diktatom trga, ki je pa delati, kasneje se upokojiti, biti fleksibilen, biti pripravljen na to, da boš počel in se izučil za stvari, zato da boš lahko opravljal neke poklice. Ne. Na nek način je bilo mimo potem vseh nekih načelnih izrazov in besed o izražanje o nekih vrednotah in ne vem, etiki, ki bi morali na osebni ravni vsak slediti, dost malo. Naredili so tako smaselne šolsko predstavitev delitve projekta na štiri osi, ne, oziroma na štiri prioritetna področja in potem samo odprli prostor za v bistvu totalno nemoderirano, niti kakor nestrukturirano pač debatek. V taki konstelaciji in v takšnem dogodku, če pač pričakuješ karkoli druge, kot pa neko tipanje terena, po moje, si na prvem mestu naivan. No. Tipanje terena z naše strani je doseglo svoj namen.
Nadaljnemu dogajanju okoli predloga reforme študentskega dela bo sledila Amadeja.
Da ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti in...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Unama je izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredji študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Kaj samo ta zadeva traja in ne mlinček melje.